Իպոլիտը խստահայաց, շեշտակի նայում էր նրան առանց աչքը կտրելու և լռում էր։ Կարելի էր կարծել, որ ժամանակ առ ժամանակ նա բոլորովին ինքնամոռացության գիրկն էր ընկնում։
«Ոչ, թույլ տվեք, ախր ձև ինչպիսի ձև է»,
խոսեց Լեբեդևը։ «Ինքնասպանություն կգործեմ, այսինքն զբոսայգում, որպեսզի ոչ ոքի չանհանգստացնեմ»։ «Այդ նա կարծում է, թե ոչ ոքի չի անհանգստացնի, եթե սանդուղքից երեք աստիճան ցած իջնի այգի»։
«Պարոնայք», սկսեց իշխանը։
«Ոչ, թույլ տվեք, մեծ արգո իշխան», կատաղորեն կպավ Լեբեդևը։ «Քանի որ դուք ինքներդ բարեհաճում եք տեսնել, որ սա կատակ չէ, և քանի որ ձեր հյուրերի առնվազն կեսը նույն կարծիքին է, և համոզված եմ, որ հիմա, այստեղ արտասանած խոսքերից հետո, նա անպայման պետք է ինքնասպանություն գործի պատվից դրդված, ապա ես տանտեր եմ և վկաների ներկայությամբ հայտարարում եմ, որ ձեզ հրավիրում եմ օժանդակելու»։
«Իսկ ինչ է հարկավոր անել, Լեբեդև, ես պատրաստ եմ ձեզ օժանդակելու»։
«Ահա թե ինչ. Նախ և առաջ, որ նա անմիջապես հանձնի իր ատրճանակը, որով նա պարծենում էր մեր առաջ իր բոլոր պարագայքով հանդերձ. Եթե հանձնի, ապա ես համաձայն եմ, որ նրան թույլ տրվի այս գիշեր այս տանը գիշերել, նկատի ունենալով նրա հիվանդագին վիճակը, պայմանով միայն, որ իմ հսկողության տակ լինի. Բայց վաղը թող անպայման գնա, որ կամենա, ներեցեք իշխան»։ «Իսկ եթե զենքը չի հանձնի, ապա ես անմիջապես հենց հիմա բռնում եմ նրա ձեռքերը. Մեկը ես, մյուսը գեներալը, և անմիջապես մարդ կուղարկեմ ոստիկանությանն իմաց տալու, և այն ժամանակ արդեն գործը կանցնի ոստիկանության հայեցողությանը. Պարոն Ֆերդիշչենկոն իբրև ծանոթ կգնա»։
Աղմուկ բարձրացավ։ Լեբեդևը տականում էր և չափն անց էր կացնում։ Ֆերդիշչենկոն պատրաստվեց ոստիկանություն գնալու։ Գանյան մոլեգնորեն պնդում էր, որ ոչ ոք ինքնասպանություն չի գործի։ Եվգենի Պավլովիչը լռում էր։
«Իշխան, երբևէ զանգակատնից ցած գլորվել եք»։
Հանկարծ նրան շշնջաց Իպոլիտը։
«Ոչ»,
միամտորեն պատասխանեց իշխանը։
«Միթե կարծում եք, թե ես չէի նախատեսում այս ամբողջ ատելությունը»։
Նորից շշնջաց Իպոլիտը, աչքերը պսպղացնելով և նայելով իշխանին, կարծես իսկապես էլ նրանից պատասխան էր սպասում։
«Բավական է»,
բղավեց նա հանկարծ ամբողջ հասարակության վրա։
«Ես մեղավոր եմ բոլորից ավելի»։ Լեբեդև ահա բանալին,
նահանեց դրամապանակը և նրա միջից մի պողպատե օղակ երեք թե չորս փոքրիկ բանալիներով։
«Ահա սա է նախավերջինը, Կոլյան ձեզ ցույց կտա»։ «Կոլյա, ուր է Կոլյան»,
բղավեց նա Կոլյային նայելով ու չտեսնելով նրան։
«Այո, ահա նա ձեզ ցույց կտա»։ «Նա քիչ առաջ ինձ հետ էր դասավորում պայուսակը, այս փոքրիկ բանալիով ցածր փոքրիկ սնդուկում է, իմ ատրճանակն ու վարոդով եղջյուրը»։ «Այն ժամանակ նա ինքը դասավորեց պարոն Լեբեդև, նա ձեզ ցույց կտա, բայց պայմանով, որ վաղն առավոտյան, երբ ես Պետերբուրգ մեկնեմ, ետ տակ ատրճանակս»։ «Լսում եք, սա ես անում եմ իշխանի համար, ոչ թե ձեզ համար»։
«Այ, այսպես ավելի լավ է»,
բանալին չանթեց Լեբեդևը և թունոտ քմծիծաղ տալով վազեց հարևան սենյակը։ Կոլյան կանգ առավ, ուզեց մի բան ասել, բայց Լեբեդևը նրան քարշ տվեց իր հետևից։ Իպոլիտը նայում էր ծիծաղող հյուրերին, իշխանը նկատեց, որ նրա ատամները կապ-կապում են, ինչպես ամենասաստիկ դողի ժամանակ։
«Ինչպիսի անպիտաններն են նրանք բոլորը»,
նորից կատաղած շշնջաց Իպոլիտը իշխանին։ Երբ նա խոսում էր իշխանի հետ, շարունակ թեքվում ու շշնջում էր.
«Թողեք նրանց, դուք շատ թույլ եք»։
«Հիմա, հիմա, հիմա կգնամ»։
Հանկարծ նա գրկեց իշխանին.
«Դուք գուցե գտնում եք, որ ես խելագար եմ»,
նայեց նա իշխանին տարօրինակ ծիծաղելով։
«Ոչ, բայց դուք հիմա, հիմա լրացեք, ոչինչ մի ասեք, կացեք, ես ուզում եմ նայել ձեր աչքերին»։ «Կանգնեք, այդպես ես կնայեմ, ես հրաժեշտ կտամ մարդուն»։
Նա կանգնել և անշարժ ու լուռ նայում էր իշխանին մոտ 10 վայրկյան, խիստ գունատ, քրտինքից թրջված քունքերով և մի տեսակ տարօրինակ ձևով բռնած իշխանի ձեռքը, ասես վախենալով բաց թողնել։
«Իպոլիտ, Իպոլիտ, ձեզ ինչ է պատահել»,
գոչեց իշխանը։
«Հիմա, բավական է, ես կպարկեմ, ես արևի կենացը կխմեմ մի կում, ես ուզում եմ, թողեք»։
Նա սեղանից արագ վերցրեց բաժակը, պոկվեց տեղից և միակընթարթում մոտեցավ պատշկամբի ելքին։ Իշխանը վազեց նրա հետևից, բայց այնպես պատահեց, որ հենց այդ ակնթարթին Եվգենի Պավլովիչը ձեռքը մեկնեց նրան հրաժեշտ տալով։ Անցավ մի վարկյան և հանկարծ ընդհանուր աղաղակ լսվեց պատշգամբում։ Ապա վրա հասավ արտասովոր իրարանցման մի ոպե։ Ահա թե ինչ պատահեց։ Ընդհուպ մոտենալով պատշգամբի ելքին, Իպոլիտը կանգ առավ, ձախ ձեռքում բռնած բաժակը և աջ ձեռքը տանելով վերարկուի աջ գրպանը։ Կելերը հետո հավատացնում էր, որ դեռ առաջել Իպոլիտը այդ ձեռքը շարունակ գրպանում էր պահում, երբ դեռ խոսում էր իշխանի հետ և ձախ ձեռքով բռնում էր նրա ուսը և օձիքը, և որ հենց գրպանում պահած այդ աջ ձեռքն էր, հավատացնում էր Կելերը, որ իբր նրա մեջ ծնեց առաջին կասկածը։ Ինչ էլ որ լիներ, բայց որոշ անհանգստություն նրան էլ հարկադրել էր վազել Իպոլիտի հետևից, բայց նա էլ չէր հասցրել։ Նա միայն տեսել էր, թե ինչպես Իպոլիտի աջ ձեռքում մի բան էր փայլել և ինչպես հենց այդ վարկյանին գրպանի մի փոքրիկ ատրճանակ հայտնվել էր ուղիղ նրա քունքի մոտ։ Կելերը նետվել էր բռնելու նրա ձեռքը, բայց հենց նույն վարկյանին Իպոլիտը իջեցրել էր հրահանը։ Լսվեց հրահանի կտրուկ չոր ճրթոցը, բայց կրակոց չհաջորդեց։ Երբ Կելերը գրկեց Իպոլիտին, սա ընկավ նրա ձեռներին, կարծես անզգա, գուցե իրոք երևակայելով, թե ինքն արդեն սպանված է։ Ատրճանակն արդեն Կելերի ձեռքին էր։ Իպոլիտին բռնեցին, տակը աթորդրին, նստեցրին նրան և բոլորը խմբվեցին շուրջը։ Բոլորը բղավում էին, բոլորը հարցնում։ Բոլորը լսել էին հրահանի ճրթոցը և տեսնում էին մարդուն ողջ, նույնիսկ առանց ճանգրվածքի։ Իպոլիտն ինքը նստել էր առանց հասկանալու, թե ինչ է կատարվում, և շուրջը բոլորին նայում էր անիմաստ հայացքով։ Լեբեդևն ու Կոլյան ներս վազեցին այդ ակնթարթին։
«Չբացվեց?» հարցնում էին իրար։
«Գուցե չէ լցրած», գլխի էին ընկնում ուրիշները։
«Լցրած է»,
հայտարարեց Կելերը զննելով ատրճանակը։
«Բայց
միթե չբացվեց»։
«Հրապատիչ բոլորով ինչի եղել»՝
ազդարարեց Կելերը։
Նույնիսկ դժվար է պատմել հաջորդած խղճուկ պատկերը։ Նախնական և ընդհանուր վախը արագ սկսեց փոխվել ծիծաղի։ Մի քանիսը նույնիսկ քրքջացին, դրանում գտնում էին չարախինդ հաճույք։ Իպոլիտը հոնքուր-հոնքուր լալիս էր հիստերիկայի մեջ ընկած, ձեռներն էր կոտրատում, նետվում էր դեպի ամենքը, նույնիսկ դեպի Ֆերդիշչենկոն, բռնեց նրան երկու ձեռքով և երթվում էր նրան, որ ինքը մոռացել է հրապատիչ դնելը, մոռացել է բոլորովին պատահմամբ, այլ ոչ թե դիտմամբ, որ այդ հրապատիչները բոլոր այստեղ են իր ժիլետի գրպանում, մի տասը հատ։ Նա ցույց էր տալիս շուրջը բոլորին, որ նա առաջուց չէր դրել, վախենալով գրպանում պատահաբար բացվելուց, թե հույս ուներ, որ միշտ կհասցնի դնել, երբ պետք լինի, և հանկարծ մոռացավ։ Նա նետվում էր դեպի իշխանը, դեպի Եվգենի Պավլովիչը, աղաչում էր Կելերին, որ ետ տանատրճանակը, որ նա հիմա բոլորին կապացուցի, որ իր պատիվը, որ հիմա ինքը պատվազրկված է առհավետ։ Վերջապես նա իրոք ընկավ ուշագնաց։ Նրան տարան իշխանի առանձնասենյակը և բոլորովին զգաստացած Լեբեդև անմիջապես ուղարկեց բժշկի հետևից, իսկ ինքը աղջկա տղայի Բուրդովսկու և գեներալի հետ մնաց հիվանդի անկողնու մոտ։ Երբ անզգա Իպոլիտին դուրս տարան, Կելերը կանգնեց սենյակի մեջտեղը և հայտարարեց իլուր ամենքի, զատելով ու շեշտելով ամեն մի բառը կատարյալ ոգեշնչմամբ։
«Բարոնայիկ, եթե ձեզնից որևէ մեկը մի անգամ էլ բարձրաձայն իմ ներկայությամբ կասկած հայտնի, որ հրապատիճը մոռացված էր դիտմամբ և պնդի, որ դժբախտ երիտասարդը միայն կատակերգություն էր խաղում, ապա այդպիսին գործ կունենա ինձ հետ»։
Բայց նրան չէին պատասխանում։ Վերջապես հյուրերը ցրվեցին խմբովին ու շտապելով, Պտիցինը, Գանյան և Ռոգոժինը գնացին միասին։ Իշխանը շատ զարմացած էր, որ Եվգենի Պավլովիչը փոխել է իր մտադրությունը և գնում է առանց բացատրվելու։
«Չէ՞ որ դուք ուզում էիք ինձ հետ խոսել, երբ բոլորը ցրվեին»՝
հարցրեց նա։
«Ճիշտ այդպես»՝
ասաց Եվգենի Պավլովիչը, հանկարծ նստելով աթոռին և իշխանին նստեցնելով իր կողքին։
«Բայց հիմա ես առժամանակ փոխեցի մտադրությունս»։
«Խոստովանում եմ ձեզ, որ ես մի քիչ շփոթված եմ, ասենք դուք նույնպես»։ Իմ մտքերը խառնվեցին, բացի այդ
Այն, ինչի մասին ուզում եմ բացատրվել ձեզ հետ, ինձ համար չափազանց կարևոր բան է, ասենք ձեզ համար նույնպես։ Գիտեք ինչ, իշխան, կյանքումս գետ մի անգամ ուզում եմ բոլորովին ազնիվ գործ անել, այսինքն բոլորովին առանց հետին մտքի։ Իսկ ես կարծում եմ, որ հիմա այս րոպեիս այնքան էլ ընդունակ չեմ մի անգամային ազնիվ գործի, ասենք թերևս դուք նույնպես, ապա և դե մենք հետո կբացատրվենք։ Գուցե գործնել կշահի պարզության տեսակետից, թե ինձ, թե ձեզ համար, եթե սպասենք այն երեք օրը, որ հիմա կլինեմ Պետերբուրգում։ Այստեղ նա դարձյալ վերկացավ աթոռից, այնպես որ նույնիսկ տարօրինակ էր, թե էլ ինչու նստեց։ Իշխանին թվաց նաև, որ Եվգենի Պավլովիչը դժգոհ ու գրգռված է և նայում է թշնամաբար, որ նրա հայացքը բոլորովին այն չէ, ինչ քիչ առաջ։
Իդե, դուք հիմա թերապիայի մոտ եք գնում։
Այո, ես վախենում եմ,
ասաց իշխանը։ Մի վախեցեք, հավանաբար կապրի մի վեց շաբաթ և նույնիսկ կարող է պատահել, այստեղ դեռ կկազդուրվի էլ, իսկ ամենից լավն է, վրնդեցեք նրան վաղը։
Գուցե ճիշտ որ ես նրան մղեցի այդ քայլին, նրանով, որ ոչինչ չէի ասում, գուցե նա մտածեց, թե ես էլ կասկածում եմ, որ ինքնասպանություն չի գործի։ Ինչ եք կարծում, Եվգենի Պավլովիչ։
Չէ, չէ, դուք չափազանց բարի եք, որ դեռ հոգում եք։ Ես լսել եմ այդ մասին, բայց երբեք կյանքում չեմ տեսել, թե մարդ ինչպես դիտմամբ ինքնասպանություն է գործում, որ իրեն գովեն, կամ չարությունից, որ իրեն չեն գովում դրա համար։ Գլխավորը, վատուժության այդ անկեղծությանը չէի հավատա։ Իսկ դուք ամենայն դեպս նրան վրնդեցեք վաղը։
Դուք կարծում եք նա մի անգամ էլ ինքնասպանություն կգործի։
Ոչ, հիմա արդեն չի գործի։ Բայց զգուշացեք մեր այդ տնաբույծ լասեներներից, կրկնում եմ ձեզ, հանցագործությունը չափազանց սովորական ապաստանն է այդ ապաշնոր, անհամբեր ու ագահ ոչնչության։
Միթե սա լանեսերը։
Էությունը նույնն է, թեև կարող է պատահել, որ տարբեր ամպլուաներ են։ Կտեսնեք, թե այդ պարոնը ընդունակ չէ սպանել 10 հոգի, իսկ նասած միմիայն կատակի համար, ճիշտ և ճիշտ ինչպես ինքը քիչ առաջ կարդաց մեզ բացատրության մեջ։ Հիմա նրա այդ խոսքերը չեն թողնի, որ քնեմ։
Դուք գուցե չափից ավելի եք անհանգստանում։
Դուք զարմանալի եք, իշխան։ Չեք հավատում, որ նա հիմա ընդունակ է սպանելու 10 հոգի։
Ես վախենում եմ ձեզ պատասխանել, այդ բոլորը շատ տարօրինակ է, բայց…
Դե ինչպես կուզեք, ինչպես կուզեք, գրգռված ավարտեց Եվգենի Պավլովիչը։ Ըստ որում դուք այնպես խիզախ մարդ եք, միայն թե ինքներդ չընկնեք այդ 10-ի մեջ։
Ամենից հավանական է, որ նա ոչ ոքի չի սպանի, ասաց իշխանը մտախոհ նայելով Եվգենի Պավլովիչին։ Սա չար ծիծաղեց։
Ցտեսություն, ժամանակն է, իսկ դուք նկատեցիք, որ նա իր խոստովանության պատճենը կտակել է Ագլայա Իվանովնային։
Այո, նկատեցի և մտածում եմ այդ մասին։
Դե տեսեք հա, 10 հոգու դեպքում, նորից ծիծաղեց Եվգենի Պավլովիչը և դուրս եկավ։ Մի ժամանց արդեն 4-ին մոտ իշխանը իջավ այգի։ Նա փորձեց քնել տանը, բայց չէր կարող, սրտի ուժգին բաբախումից։ Տանը, սակայն, ամեն ինչ կարգավորված էր և ըստ հնարավորին հանդարտեցված։ Հիվանդը քնել էր և ժամանած բժիշկը հայտարարեց, որ ոչ մի առանձին վտանգ չկա։ Լեբեդևը Կոլյան Բուրդովսկին քնեցին հիվանդի սենյակում, որպեսզի հերթապահություն անեին։ Նշանակում է, երկյուղելու բան չկար։ Բայց Իշխանյան հանգստությունը րոպե առ րոպե աճում էր։ Նա թափառում էր այգում, մտածրիվ նայելով շուրջը, և զարմանքով կանգ առավ, երբ հասավ Կայարանի առջևի հրապարակին և տեսավ դատարկ նստարանների ու գրակալների շարքը նվագախմբի համար։ Նրան ապշեցրեց այդ տեղը և չգիտես ինչու թվաց սարսափելի այլանդակ։ Նա ետ դարձավ և ուղիղ այն ճանապարով, որով երեք եպանչինների հետ Կայարան էր գնացել, հասավ մինչև կանաչ նստարանը, որտեղ նրան տեսակցություն էր նշանակված, նստեց նստարանին և հանկարծ բարձրաձայն ծիծաղեց, որից անմիջապես սաստիկ զայրացավ։ Նրա թախիցը շարունակվում էր։ Նա ուզում էր որևէ տեղ գնալ, չգիտեր թե ուր։ Նրա գլխավերևում ծառի վրա երգում էր մի թռչնակ, և իշխանը սկսեց աչքերով որոնել նրան տերևների մեջ։ Հանկարծ թռչնակը թռավ ծառից,
Եվ նույն րոպեին, չգիտես ինչու իշխանի միտն եկավ այն մժղուկը, արևի տակ ճառագայթների մեջ, որի մասին գրում էր Իպոլիտը, թե նա էլ գիտի իր տեղը և մասնակից է ընդհանուր խմբերքին, իսկ մենակ ինքն է վիժվածք։ Այս նախադասությունը նրան զարմացրել էր դեռ այն ժամանակ, նա հիմա հիշեց այդ։ Մի վաղուց մոռացված հիշողություն խլրտաց նրա մեջ և հանկարծ միանգամից պարզվեց։ Դա շվեցարիայում էր, նրա բուժման առաջին տարին, նույնիսկ առաջին ամիսները։ Այն ժամանակ նա դեռ բոլորովին ապուշի պես էր, նույնիսկ լավ խոսել չէր կարողանում, երբեմն չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ են պահանջում իրենից։ Նա մի անգամ գնաց լեռները մի պայծառ արևոտ օր և երկար շրջում էր գլխում մի տանջալից միտք, որը սակայն ոչ մի կերպ չէր մարմնավորվում։ Նրա առաջ փայլուն երկինքն էր, ցածում լիճը, շուրջը լուսավոր ու անծայրածիր հորիզոնը, որը վերջ ու վախճան չունի։ Նա երկար նայում ու տանջվում էր։ Նա հիմա հիշեց, թե ինչպես ինքը տարածել էր ձեռքերը դեպի այդ լուսավոր, անծայրածիր կապույտը և լալիս էր։ Նրան տանջում էր այն, որ ինքը այդ ամենին բոլորովին օտար է։ Այդ ինչ խնջույք է, այդ ինչ մշտական մեծ տոն է, որ վերջ չունի և դեպի որը վաղուց, միշտ, բուն մանկությունից ձգտում է նա և որին ոչ մի կերպ չի կարողանում միանալ։ Ամենառավոտ ծակում է նույնպիսի պայծառ արև, ամենառավոտ ջրվեժի վրա ծիածան է կապում, ամեն իրիկուն, ձյունածածկ, ամենաբարձր սարը, այնտեղ հեռվում, երկնքի ծայրում վառվում է ծիածանի բոցով։ Ամեն մի փոքրիկ մժղուկ, որը տզտզում է նրա մոտ արևի տակ ճառագայթի մեջ, այդ ամբողջ խմբերքին մասնակից է, իր տեղը գիտի, սիրում է այն ու երջանիկ է։ Ամեն մի ծիլ աճում է ու երջանիկ է։ Եվ ամեն ինչ իր ճանապարհն ունի, և ամեն ինչ գիտի իր ճանապարհը, երկով է հեռանում և երկով է աշխարհ գալիս։ Միայն ինքը ոչինչ չգիտի, ոչինչ չի հասկանում, ոչ մարդկանց, ոչ հնչյունները, ամեն ինչ օտար է ու վիժվածք։ Օ, իհարկե։ Նա այն ժամանակ էլ չէր կարող խոսել այս բառերով և արտահայտել իր հարցը։ Նա տանջվում էր խուլու համար, բայց հիմա նրան թվում էր, որ նա այս ամենն ասում էր և այն ժամանակ, հենց բոլոր այս խոսքերը, և որ այդ մժղուկի մասին էլ Իպոլիտը հենց նրանից է վերցրել, նրա այն ժամանակվա խոսքերից ու արցունքներից։ Նա դրանում համոզված էր, և չգիտես ինչու նրա սիրտը բաբախում էր այդ մտքից։ Նա իր հետ նստարանին նստած, բայց նրա տագնապը շարունակվում էր նաև քնի մեջ։ Քնից անմիջապես առաջ նա հիշեց, որ Իպոլիտը 10 հոգի կսպանի և քամծիծաղ տվեց այդ ենթադրության անհեթեթության վրա։ Նրա շուրջը տիրում էր սքանչելի պայծառ լռություն։ Լոկ տերևներն էին սոսափում, որից կարծես շուրջը դառնում էր ավելի լրիկ ու մեկուսի։ Նա շատ երազներ տեսավ, բոլորը տագնապալի, որոնցից նա ռոպեն մեկ ցնցվում էր։ Վերջապես նրա մոտ մի կին եկավ։ Նա ճանաչում էր այդ կնոջը, ճանաչում տանջալիորեն։ Նա միշտ կարող էր նրա անունը տալ ու նշել, բայց տարօրինակ բան, հիմա կարծես նրա դեմքը բոլորովին այն չէր, ինչպես նա գիտեր միշտ, և նա տանջալիորեն չէր ուզում սրան այն կնոջ տեղը դնել։ Այդ դեմքին այնքան զղջում ու սարսափ կար, որ թվում էր, նա սարսափելի ոչրագործուհի էր և հենց նոր մի սարսափելի ոչիր էր գործել։ Արցունքը դողում էր նրա դալուկ այտին։ Նա ձեռքով կանչեց իշխանին և մատը դրեց շրթունքներին, կարծես զգուշացնելով, որ նա լուր հետևի իրեն։ Իշխանի սիրտը նվաղեց։ Նա ոչ մի գնով չէր ուզում նրան ոչրագործի տեղ դնել։ Բայց զգում էր, որ հենց հիմա տեղի կունենա մի սարսափելի բան, որը կմնա իր ամբողջ կյանքում։ Այդ կինը, կարծես, նրան ուզում էր մի բան ցույց տալ մոտիկում, հենց այդտեղ, այգում։ Իշխանը վեր կացավ, որպեսի հետևեր նրան, և հանկարծ նրա կողքին հնչեց մեկի պայծառ թարմ ծիծաղը։ Մեկի ձեռքը հանկարծ հայտնվեց նրա ձեռքում։ Նա բռնեց այդ ձեռքը, ամուր սեղմեց ու արթնացավ։ Նրա առաջ կանգնել ու բարձրաձայն ծիծաղում էր Ագլայան։